sio kuwi gawe loro ati iki. Aku isih tetep tresno, Mas. Aku ora bisa ngolek isliramu.